Assalomu alaykum. Biz ko'pchiligimiz bu dunyoda Xudoga ulug'vorlik keltirish uchun yashayotganimizni xayolimizga ham keltirmaymiz. Bu hatto bizga Xudo tomonidan berilgan topshiriq ekanini ham bilmaymiz. Bir kun kelib bu haqda eshitib qolsak, hayron qolamiz. Iya, bu haqida bilmagan ekanman. Buni ham rejalarimga kiritib qo'yaman deymiz. Kundalik qiladigan ishlarimiz rejasini tuzayotganimizda Xudoni ulug'lashga tegishli hech qanday ishni rejalashtirmaymiz. Hamma rejalarimiz faqat o'zimizga, hayotimizga, muvaffaqiyatga erishishimizga tegishli bo'ladi. Xo'sh, unda Xudoni ulug'lash qayerda qoladi? Xudoni ulug'lashga hayotingizda vaqt bormi? Bu haqida eshitgach, balki boshqa ishlaringiz vaqtidan bir necha minut tejab, o'sha minutlarni Xudovand uchun sarflarsiz. Bu juda xijolatli ish. Xudoning ulug'vorligini oshirish uchun yaratilgan ekanmiz, nega asosiy ishimiz Xudoni ulug'lash emas, o'zimizni ulug'lash bo'ladi? Kun tartibimizni, haftalik ishlarimizni shunday joylashtirish kerakki, asosiy ishimiz, ya'ni birinchi qiladigan ishimiz Xudoni ulug'lash bo'lsin. Ba'zilarimiz erta tongdan Xudoni ulug'lashni boshlaymiz. Boshqalar esa hamma ishlarini tugatib bo'lib, kechqurun Xudoni ulug'lashga vaqt ajratadi. Hamma har xil. Siz qaysi toifaga kirasiz? Balki tongda ulug'lash siz uchun noqulaydir. Unday bo'lsa, kechqurun yotishdan oldin varq saflash ham mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Xudoni ulug'lashga eng maqbul vaqt qachon? Bu savolga muqaddas kalom qanday javob berarkin? Har doim ruhiy hayotimizga doir biror bir savol tug'ilsa, eng to'g'ri va yaxshi javobni faqat muqaddas kalomdan olamiz. Shuning uchun keling, yana kalomga murojaat qilamiz. Shuning uchun ham sharqdan dengiz ichra makon qilgan orollardan Xudoni ulug'lang. Isroilning xudosi egamiz nomini sharaflang. Xudovandni ulug'lash uchun ma'lum bir makon, vaqt tayin qilinmagan. Qachon istasangiz ulug'layverasiz. Ishoya payg'ambar tongni Xudovandni ulug'lash bilan boshlagan bo'lsa, Davud payg'ambar Xudoni ulug'lashni undan ham ertaroq boshlagan. Uning hayoti va zaburlari haqida o'qib, u Xudovandni tong otmasdan oldinoq ulug'lashni boshlaganini bilishimiz mumkin. Zabur kitobi orqali Davud Xudovandni qanday va qay paytda ulug'lagani haqida bilib olamiz. Keling, shu kitobdan bir parcha o'qiylik. Yuragim shay, ey Xudo, yuragim shaydir, men seni kuylayman, tarannum etaman. Uyg'ongin, ey ruhim, uyg'oning, ey chang ila g'ijjak, men saharni uyg'otib yuboraman. Xudovandni sevib, undan qo'rqadiganlar, undan zavqlanishga sabab topadilar. Yer yuzi burchaklarida yashovchilar sening g'aroyibatlaringni ko'rib qo'rqadilar. Sen kunchiqar va kunbotar yerlarni ham o'z shaningga tarannum ettirasan. Siz ham Xudoni ulug'lashni istasangiz, buning uchun vaqt ham, sabab ham topa olasiz. Eng muhimi, siz kundalik ishlaringiz uchun nimani rejalashtirmang, ularning bari Xudoni ulug'lash uchun bo'lsin.